Espero zenuen irrasaioa. Billy.
Etorriak denak naiz irratiko Billin saiora. Estreinakoz gaude gaur, historiako lehendabiziko Billin saioa duzue hau. Eta itzinera egin aurretik, ohar bat, hau, ez da bertso saio bat, baina bertxotan arituko gara. Hau zinaren inguruko saio bat da, eta spoilerrak egingo ditugu bat bestearen atzetik. Ilabetean behin, film bat aukeratuko dugu, guk nahi duguna, eta listo!
Bai, Ramon!
Hemen ez dago ez gidoirik ez aurretik prestatutako ezer. Hemen erran daiteke denetarik. Bueno, ia denetarik. Eta gero eta frikioagoa, gero eta hobe.
Bai, Ramon!
Eta entzun duzue, abentura honetan ez nago bakarrik.
Ez, Ramon!
Naiz irrateko estudiotara hurbildu zaizkigu parapsikologian doktore eta Columbia Unibertsitatetik kaleratu berri. New Yorketik autobusean etorri da Beña Titurrioz, Gabon!
Gabon!
Eta Hernaniko giltzen zaindaria, espektro kolekzionista eta gozer domadorea, Oskar Bilsein, Gabon!
Gabon, Gabon!
Ondarribitik derrapatzen eito bat autoa doble filan utzita lau intermitenteak jarrita, Mikel Zubeta, Gabon!
Gabon!
Eta gurean artean ere, Hannah Montanatik xuxenean etorri zaigulako, handia da bera, David Lynch.
Oentxe iritsi zait, mezu bat, WhatsApp bat, ez da, autobusean dagola, etortzeko gala, baina autobus baten dagola, ezin duela egun kilometro rukotik bera jetxi, ez da, bomba bat, ez dakiz zer, baina, bueno, hori, orain, ez da, esan dite, azteko, esan diot...
Ja, baina...
Bere izena du, saioak.
Karo, ez du zentzu asko, egu laubok astea...
Gonbidatu berezia da, bere omenez egin dugu saioa...
Egin dugu saioa, hilabetea dara matzago prestatzen...
Bueno, idatzi diot, eta ez dakit irakurri duen, ez dauka doble txekori urdina, baina, bueno, etorriko gala, azteko...
Ze, gu autobusera grabatzera jotea, gaizki ez da?
Ez, bueno, ez da, ez que gordun ezingo gainateko baina zi.
Ja, klaro, 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 ja, eraz.
Baina, bueno, ez da, gure artean dakagu txuri utziko gintuzken gauzak ikusi dituen Maite Bidarte irrati esataria, beraz, nik aurrera ingo nuke.
Bueno, ba, lauek. Venga, ta gero ba. Etortzen denean, ba, abisatu atea jotzeko, eta ingo joguleko ez
dut, ba? Ea, lehenbelen iristen den. Saxo,
autobusean, eh?
Citroena
edo... Bai, baina ez saxo,
autobusean edo saxo
bat? Autobusean, baina saxo bat ekarriko duela.
Ah, saxo bat ekarriko duela. Vale. Beraz, Gabon berriz ere, edo egunon eguerdi hon edo eta Gabon podcast bidez aditzen ari zareten hoiei, ez dugu denbora gehiago galduko, gaur naiz irratiko Billintz saioan, goz! Ghostbusters pelikulaz arituko gara, 84an sortutako pelikula, estatu batuetan, ekainaren 8an estreinatu zena, eta historiara pasatu dena, ba, behar bada historiako komediarik onenetako zerrenda horretan dagoelako, gori ikusiko dugu.
Duari gabe, netzako bai, eh?
Zuek adostau dute horrekin. Bai.
Bueno,
ai.
Nik oso pelikulako ituna izan dut beti, baina gira da gaur egun ikusita, bueno, oso, graziosoa ez tala, ere.
Bai, ere, bai.
Bueno, ez que nasketa bat, ez da komedia bakarrik, zientzia fikzio dauka, aventura dauka, fantasia. Denetik handauka, orduan ba.
Bueno, esango dugu Ivan Reitmanen pelikula dela, bera izan dela zuzendaria eta primerako castinga duela. Bill Murray.
Dan Aykroyd.
Bai.
Segi.
Harold Ramis, Ernie Hudson...
Sigourney Weaver...
Hombre, bai. Eta bestia nola da?
Este...
Rick Moranis.
Haundia, bai. Bai, kriston jende pilazokan, baina gila san, hasieran etziala oiek filma sortu zutenean, etziala bereiek aktoriek izan bartzutenak interpretatu hartzutena, baina bueno, hori hautzen.
Hori da, lehenik eta behin etxeko lan bat egitea eskatu nizuen.
Ba, pelikula hau da, nik esango nuke, tipo jator bat, zeina bizilagun biolentxelista bat iristen zaion, bizilagun biolentxelista horri, saiatzen da ligatzen, tipo bat berarekin saiatzen da ligatzen, eta nastutzen du horrelako, ez, mamu arteko zera bate kontuberni batean, bukatzen du zehatuta, ez, nola esaten da, zehatzituztenean,
poseitua
deabru baten gandik, eta bukaeran sartzen dute otxo baten barruan, hola, bueno, otxo edo txakur moduko baten barruan, eta bukaeran, bueno, ia onik ateratzen da. Orduan pixkat historia hori da.
Zertzemot dago pelikula hori?
Oso, no, aktore protagonista oso nada, Rick Moranis. Ez dakizu.
Rick, Nick, ba, nere sinopsia da, orden mundiala hankaz gora jarri nahi duen ekipoa da, pentsatzen dutelako sistema osoa badala pixkatere kontubernio bat ola masonak eta olako botere sisteman azpian mugitzen diren olako faktoreak dodelako eta bueno, montatzen dute olako rollo eta padera bat dala mamuak harrapatzarena eta hor joeten dire alkatearekin hitz egiten dute apaizakin hitz egiten dute eta hor biltzen dire bazterrak nahasten eta hori da pixkan nire sinopsia.
Ja, ba, nik uste beste pelikula bat ikusi dutela. Nereak kaza fantasmas. Mu harraparia. Uste sinopsia tituluak berak ematen dula. Ez daukola metaforarik, ustakit igual zuen beste interpretazio bat egin duzu, baina...
Nik uste dut, eta orain entzundak zuen sinopsiak entzundak, bueno, ezakit Maiteren sinopsia zein dan pelikuna honena.
Ni gehi Oskar Biren bideti joak inintzen,
Mamorra paria.
Bai.
Ez que uste dut dala, gaur egun, mene ingo alitz izango zen, pixka atezateko, ez? Osea, atezatekoak, ez? Horrelako zerbait, ez?
Atezate harrapariak edo atezatekariak.
Imaginatu, ez? Atezatekoak, ez? Eta orduan...
Eta organikoa.
Bai, eta ateratzen dira gau gero, ez? Ba, kontainer desberdinak harrapatzera eta horrelakoak. Eta pixka hori zantzitekela gaur egun go. Bertxioetako bat.
Peter, eguerdiko ordubiako begutxitan New Yorken, bosgarren etorbideko librutegi publiko nagusian, airean zebien lurrun bitxi bat ikusi dite kamar lagunek. Lurretik bos metrora zeuden apaletako liburuak aireratu ditik, eta hiltzeko moduko sustoa eman ziok liburu zainari. Oso unkitutanagok, eta oso pozik, joan adi liburutegira mesere zer den ikusi eta itzuli ona eta itzulitakoan kontatu. Ez, Peter, gurekin etorrikoa ez Spengler antzegok. Energia psikokinesikoaren eurgailu eramandik eta eskalatik atera duk, obratza ezkutatu duk, hurbilko dela sumatzen diat.
Bueno, zatitxo bat, Ghostbuster pelikulako zatitxo bat, ezakit bertsio originalean euskera zerderaz nola ikusi hau zen zuen?
Nik bi aliz ikusi, bueno, bi aliz ez, gezurra, ikusiko nun, hamar bat aldiz, horrela, baina... Kalero, ikusi nunean txikitan, ba, erderaz ikusi nun, eta orain berriz ingeles ez.
Ba, nik erderaz, normal, bai.
Ni ere, gazteleraz.
Bueno, ipatu dugu aktore taldean, bai, primerakoa dela, baina hor badago pertsona bat klabea dena.
Bai, pertsona hori danak roi da, eta ez pertsona bakarri baizik, eta pertsona ja ere, bai, esan edute, danak roidek, egiten un pertsona jazin da, filmen, ez dakizkit izena filmekoa, gizkit.
Stans, ez?
Bueno, bera da pixka bat mamua rapari hoietan pixka burua dena edo bihotza edo ez dakit pasioa edo ez horrelako zerbait, baina bueno, kontua da hau, film hau Dan Aykroydek sortu zula nora bait naiz eta Ivan Reitman zuzendariak zuzendu Dan Aykroyd izan zala pixka ideiaren sortzaia eta bera kasiera batian bazetorren eginda zeukan lehenagotikan Blues Brothers filmea, John Belushirekin. Eta horren ondoren, hori largo eta bian, eta horren ondoren ba, pentsatzen ari zen ba, beste filme bat egitea, pixka bat ba, John Belushirekin batera, ba, estil hortakoa, ez, komedia, aventura, eta horrelakoak. Eta orduan egin zuen olako gidoi bat, baina zan gehiago espazioko historia bat gertatzen zala universo paraleloetan, eta juten ziala mamuak harrapatzen ba, bueno, ba, denboran zehar, eta espazioan zehar, eta bueno, tipoa izan imaginatzen, ez? Filme bat kostatuko zuna baino ezagita 10 aldiz gehiago, ez? Eta orduan bueno, ideia hori zuenean Ivan Reitmanekin elkartu zen, ze berak zituen eginda aurretikan beste film batzuk, euskarri zuk jakingo duzu Ivan Reitmanek zer bai, egin duen, baina
bai, hola, komedia neiko, ez? El pelotón chiflado, Almóndigas, eta holako komedia juvenil hoietakoak, bai.
Bai.
Gauza gutxi egin azitun.
Bai, ba, bueno, Ivan Reitmanekin elkartu zen, eta gero, zera.
Bazakan beste bat, Kanadan, bera Kanadan da, bai. Kanadan egindako bueno, lehenengo pelikula dela, Emakume Kanibalak edo, eta bai, bai, ez dut ikusi baina, omen da, ustut gastatu zituztela $9,000, eta jasotu zituzten 9,000,000, horrelako zerbait.
Bai, hiru hogeita hamairukoa, Mujeres Kanibales.
Mujeres Kanibales.
O sea, tituluak ez ditu oso metaforikoak
ditzen, eh? Bueno, Kanada eta holako zinema oso lotuta daude, ez? Cronenberg ere kanadiense da, handik dator.
Austin bai. Power, ez? Mike Myers.
Ja, bai, jende asko dago Kanadakoa, eta gero, osea, neute, konfunditzen dituguna estatu batu errekin, eta bueno, osea, neute, bintzatu egin segurtasun soziala daukate.
Bai,
baina, bueno, kontua zan hori, ba, Dan Aykroydek imaginatuzun historia hori, ba pixkat zintza, etzela egingarria. Eta orduan, Harold Ramis sartu zan Dan Aykroydekin batera gidoia moldatzera, eta orduan egin zuten pixkat, ba, ekarri lurrera jetxi zuten, ez, inoiz, hobeto esan da. Eta orduan egin zuten, ba, historia pixkat aldatu, eta gertatuko zan lur planetan, eta, bueno, kontua da horria hasi zala, ba, berak egin zuen historia pixkat pentsatuz John Belushi eta berak interpretatzeko, eta baita Eddie Murphyk ere bai parte hartzeko. Baino horre, ba, John Belushi hile gintzen. Ez dakit, aurrekoan komentatzen egon ginen beste film hori, Speed, eta bai. Esan nun zein hiltzala, esan, bai,
Keanu Reevesen laguna.
Keanu Reevesen, bai, River Phoenix, edo hiltzala, eta esan zinatena hiltzala, hil baizik, eta suiziat hiltzala, edo lako zerbait.
Ez hain dosi batekin.
Bai, hori.
Eta uste modu berdinean.
Bai.
Hori, ez dakitela John Belushi nola hiltzen, baina bai, uste.
Bai, hain dosi bat, bai.
Bai. Ba, bueno, hori gertatu zelarik, ba, beste norbaiten bila hasi zian, eta atejoka ibili zian, eta, bueno, Bill Murray sortatu zan arte.
Bai, ze hor, Ivan Reitmanek zituen aurreko bi pelikuletan ere elkarrekin hartu zuten parte,
bai.
Eta horietako batean ere Harold Ramisek, eta segurazki ordenak, azkenan denak ezagunak edo...
Bai.
Eta Eddie Murphyk zerratik errantzuen, ez ez?
Superdetektibe en Hollywood, bai, grabatzen zebilen.
Beverly Hills Cop.
Bai.
Bai. Jau, justo, eske, bueno, bai, justo urte horretan egiten aizan hori, Beverly Hills Cop edo superdetektibo en Hollywood. Eta, bai.
Pena emango zion, ez?
Bueno.
Pentsatzen dut, gerora.
Ikusita pertsonaia genola, ze pertsonaitan...
Baino,
bueno, ez du joko mitzen maten egiarran.
Arrakasta hondiaz lortu zula berak ere bere aldetik, eta gero beste bi parte ere baditula, eta, bueno, nik uste...
Bai, kriston arrakasta ukizun Beverly Hills Cop horrek, unik izango nuke Ghostbusters baino gehiago kiko zula, seguraski. Esaten da Ghostbusters dala komedia, ez? Ekonomiko honetariko bat edo, ez? Arrakasta handia ukizunetariko bat, baino seguraski ni ez dakite, esango da jakin gabe esaten
du. Aldetik egia da gero bai Ghostbusters lortu dula holako gaur egun, ez? Ikonografia eta holako ez dakit, punch bat igual beste pelikula asko ez dutenak lortu. Baina diru aldetik, karo, hori gerora lortzen da ere. Bai. Garaian, garaiko, ba, momentuan ez duna dirua da, hor ja ez dakit zeinek lortuko
bai.
Zuen.
Bai, Eddie Murphyk, bai, parte hartu hartzun, baino geno nola azkenian, bueno, ba, etzun parte hartu filmean, orduan gidoia ere moldatu egin zuten, eta bere pertsonaia ere bota zuten, osanet gidoian egin zuten, ba, beranduago sartzea. Ze ez dakiz zein dan, ez?
Bai, Ernie Hudson.
Nola?
Ernie Hudson.
Ernie Hudson. Hori da, laugarren mamorra pareiaren egiten duen.
Hori da, bai. Bai, eta momentu batzutan dirudi ere, sartu dutela, zituztelako bitxiste, ez? Pentsatutak, beltzatek egin behar zitunak. Zebestela ez dauka zentzurik ere kasi bere paperak oso gutxitzen dute bere rola.
Hala ere, ez dakit dialogoak zenbateraino idatziak zeuden filme honetan zer?
Suposatzen da, osea, gidoia esaten zenuna da, nahi kroide garatuzun gidoia hasierako horri bueltasko mantzizkioten, juntziren aldatzen, eta gero egia da, elkarrizketa asko, dialogo asko direla, bai momentuan improvisatutakoak, eta gero askok direla ekarpenak, aktoren ekarpenak, sigur nigu horren ekarpena, Rick Moore-en izen ekarpenak, Bill Murray-ren ekarpenak, eta badala pixkat, sobre la marcha pelikula, gauza askotan oso denbora gutxien eta azkar egin behar izan zuten pelikula izan zela eta egiten juten ziren heinean agertzen ziren gauzak nolabait bildu zituztela pelikulan.
Eske hauek ezagutu zian, nik ez dakit lauak ezagutzen zian, baino behintzat Bill Murray, Harold Ramis eta Dan Aykroyd ezagutzen ziala Saturday Night Live-etikan. Ze azkenean komedia, bueno, Harold Ramis komedia zuzendaria ustut gehiago dela komediagilea baino. Harold Ramisek egiten du mamuarraparien zientzilariaren papera, Egon Spenglerren papera. Eta, bueno, tipua nahiko serioa, gainera esantzun interpretatu hartzunean, esantzun ez du parre, ez dut ez da irripar bat egingo filme osoan. Eta, bai, ez du egiten irripar ere. Neko, baina esan dute, komediatik datozela, sartu durdein nahi laifen ezagutu zirela elkarren artean. Eta orduan, suposatzen dut horrela improvisaziorako, margen asko ukiko zutela filmean. Eta horrela improvisatu zituztela filmeko esaldi asko eta situazioak ez dakit, baina...
Ez que esaldia eta askotan ere, pelikulak berak ere improvisatuta ematen du, ez? Honik sentsazio ere okiet oraingo... Ematen du ez daukala oso ari fin bat edo, ose, ez daukala estruktura oso garatu bat. Osa, pasten dira sketch mota rarok... Osa, irutuzet kriston desastre, ez? Jaleo bat ez dela pelikula.
Osa, hemen nik, irratzaiatik fuera. Osa, hemen, mamamera parietaz gaizki esakia.
Irratzaiatik nik oso kutxuna.
Ni ados nago, niri gustatu zaite. Horrein berriz ikustea, baina bai ikusten dela pelikula, bai. Osa, esatu zula, bazten da pelikula eta kokatzen jute zaizu pixka kokatzen ez da gizert, eta batean turrun, eta bukatzen da. Osa, ez dauka ez da...
Dago ez...
Dago oso ondo ze kontatu nahi dizun ez da ere.
Hori da, hori da. Dago ez dena bat Bill Murray sartzen denean, Sigourney Weaverren gelara, ez? De aurroak hartu dunean...
Oberena, netzako pelikularin...
Bai!
Oberena, ez zeneri kutxunena.
Oso kutrean.
Hori oberena.
Justo de aurroak hartzen du Sigourney Weaver, osea, poseitzen du.
Bai, baina poseitzen du modu
oso sexy
eta ez dakite.
Dago super guai.
Eta bero batean.
Eta gauza batzuk, nahi grazia pi bat egiteit, momentu batean, juten da, irekitzen dio batia ez, eta de repente entzuten daia musika, eta irekitzen datia, eta giltzen zaindaria zera, edo zer ez? Poseitua dago eta makillatu, eh?
Gino izuit poseitu beharko banin duten, nahiago hau, exorcistako monstruo baino.
Neri guztan ez pilo bat gero, nola etzaten du noian, eta iten dio nola baiteko erlaxazio ariketa bat, ez? Dagolako azten zaio hitz egiten nola hotx gutural batekin, zate jo, dana, eta ni naiz dana, ni zul naiz, zakizera hotx batekin horrela zakizera, eta iten dio erdi trantzean sartu, tan eskiti, grazia pilo bat.
Dago exageratu egin pasiboa.
No seas tontazu, eski...
Ez dago, ez...
Oso, nire... Eta levitatzen.
Gozer, eh?
Suntxitzailea.
Irten behar dugu? Norbait espero baduzu, etxea txukundu behartzen duke?
Gogoko alduzu gorputza.
Galdera trampa da hori. Arroxak bidaltzea ideia ona izan da, ezta?
Arnaza zu orain, bigarren mailako izakia.
Begirune gehiago merezi dut. Lasai, nire araua da, deabruak hartutako inorekin ez nahaztea. Araua baino gehiago jarraibidea da, egin esan.
Nire barruan edukina izaitut.
Aurrera! Ez, ezin dut. Dagoeneko bilagun badituzula ematen du. Jende asko da hori. Tira, utziko diozu Benman doktoreari zirikatzeari eta ea pixka bat lasaitzen zaren. Etzan hor, lasaitu, jarri eskuak bularrean. Ongi, nik nahi du bana da danarekin itzegin. Danarekin itzegin nahi dut. Dana? Peter naiz.
Hemen ez dago danarik, hemen zul besterik ez dago.
Ara, zuleroa, mesedez. Nik danarekin itzegin nahi dut, danarekin. Tira, lasaitu. Dana, danarekin itzegin nahi dut.
Bai, bueno...
Neri hasieran ikusi nunean lehenengo aldiz pelikula, eta Bill Murray sekula zait, bere personaia sekula zait guztiz ondo erori. Ze irutzen zait, beti irutzen zait, como, fiska farsante, oza, haidela jendia engainatzen beti, porque gero dago beste pelikula teintzula, laro gaita batzian. Los fantasmas atacan al jefe eta ere bai kabroi baten papera egiten du eta beti kabroiaren papera eta
atrapado en el tiempo nere ala
esto. Hola, bai, eta ordun beti txikitatikan ez dit ez naiz asko fiatzen bere persona. Hala ere, justu joeten danean danaren etxera, estena horretan, bueno,
salbatzen duzu bizkat.
Claro, bueno, dago naita eginda
era. Horrendo portatzen da.
Naiko, o sea, eginda dago naita erakusteko ba pertsona ona dela ta uta bestea, baina bueno, ikusten da dala, o sea,
guazen solastera Bill Murray ez merezi dula. Bertze batin eskaineko dugu bilintz saio bat ere. Bueno, neri beti dut zait graziosillo xamar orokorrean. Minon, pelikula hau egiararen nintzen oroitzen.
Askoz ez graziosoagoa neukala gogoratzen, no? Zer, egia da replikak eta komentarioak eta ez diala bate grazio. Ez dute...
Baina, bueno, bai, kontua da, nik uste dut ez dula funtzionatzen gauza batzuk gidoi atletik eta horregatik Bill Murrayek agian alde batetik improvisaziora joaten delako eta beste alde batetik personaiak gidoian agian ez daudelako horren garatuak, edo agian garatua daudelako dana ikroitek nahi dituen bezala, eta igual, ba hor ikusten da pixkat, ba gidoi atletikan ere bai, ba pixkat flojeatzen dula, batez ere ba bukera aldera, kontua da gero ere bai, filmean zati batzuk kenduta daude, esan dute eliminatuta daude zati batzuk, ba ez zutelako funtzionatzen, edo beste zentzu bat ematen ziolako filmari, eta gero ere bai, ba Ivan Reitman esaten dute, ba bueno, pixkat, bueno, ba bukera aldera pixkat faiatzen dula realizazio atletikan, grabazio atletikan. Orduan, bueno, gauza guzti horiek nahastuta pixkat gidoia ez dela guztiz borobilan, ez eta, osea, fan total gean, baino analizatzen hasten zenean igual konturatzen zea, ba baditula bere utxunea, gabeziak eta horrela, eta hori ba.
Baina, osea, orduan, txekeatzen juteagatik, pelikula sexista da, bai, racista ere bai,
bai.
Inguru giroarekin ere
bai. Ere bai, da, osea, Kapitain Planet, baina alderantziz, osea.
Hor badago ingura omen teknikari bat.
Hori da.
Ze pasatzen darekin? Ba, menzionatzea merezi du menzio txiki bat.
Nik ez dut ura, graziosua da, aktoria dala betite ditu gaistuan paperak, o zatetzen da...
Teratzen da jardaien, jule kristalen agartzen da, ere bai, eta egiten du ere bai, kabroi baten papera.
Oso antzeko paper, oso antzekoa, eta ontan nik graziatiena agertzen da bapatian, suposatzen datortzen da la udaletxetik anedotak izer, eta nahi die txiringitoa desmontatu. Eta ez dago bat ere ondo argitua zergatikan, baina agertzen da behin, eta bigarrengoan agertzen denean ja, bertu arezte dite ditu, ba nolabait, ba deskonektatzera, itzaltzera dakaten makina mamua gordetzeko ditzen dela, masina bat super fantastikoa, osea, ni gustatzen zait pillo bat, gustatuko litzaidak egotea literatura horren inguruan.
Marrazki bizunetan ikusten zan barrura sartzen ziala, eta...
Bai. Osea, maravillosua, tio. Osea, nik ikusten un pareta hor, eta ikusten un masina hor, eta esaten un... Eta beste aldean zer dago? Osea, nolakoa da?
Bai, zesakonera
dukaz. Bai, osea, nola da arroioa, bero, bueno. Eta deskonektatzen dute, eta hor montatzen da kristua, ja.
Bai.
Eta gero bukatzute udaletxian...
Eszenario ere ez da oso arraroa.
Erlijioso ere bai, apuntatu.
Bai,
Euskaeran agartzen dira ezakizein bai tapaiz, santifikatzen, bedinkatzen, ja, garaitu dutenean deabru, ez?
Eta daude punkiekin ere bai, oza, eszenario da, bastan, da oso graziosua.
Txe, baina, bale, hori graziosa, baina, bai ez dela oso graziosua, eszenario non dagoen alkatea beste politikari, poliziekin, ez? Daude hor erabakiak hartzen edo mamuak, eta bapaten azaltzen dira mamua, bai, harrapariak, baita inguru nemeko tipo hau, apaizatea, jo, ematen du hor Monty Pythonen sketch bat sortuko dela, ez zerbait graziosoa. Zituzten hainbeste elementu, ez? Zer komedia sortzeko eta ez dute gauzatzen. Ez dago ezer.
Komedia aipatu duzula, gidoi aldetik iduritzen zaizu ohiko komedia bat dela, ezaugarritan ze betetzen du eta ze ez du betetzen? Genero aldetik, erran nahi dut.
Bueno, parre egiten arazten dizun guztia, komedian zakuan sartu genezake. Ezen dut, baita drama batzuk ere bai komedian sartu genezazke, inkluso...
Julio Medenen azkeneko pelikula guztia.
Edo, esan dut...
Gero nola netaz itzengo dugu.
Baina, bihaz komediatan, ba, imaginatu, personajeak beti banatua daudez, badago personajeak ola izan behar dula, eta beste bat ola.
Nik uste dut, bai dala komedia bat, eta bai dala, konparatzen zitun... Dan Aykroydek sortu zitunean pertsonaia hauek konparatzen ditu pixka bat El Mago de Ozeko Leoia txorimalua eta bestiarekin
hombre do jalata edo bai, jalatazko bai.
Zilarrezko gizonarekin bai. Horrela konparatzen zitun hiru arketipo hoiek ziala edo beste modu batera esan da ere bai ziala Marsan nahiak. Eta ustut zera egokiagoa dela Marsan nahiena ze Marsan nahiak berez lau persona zian, eta laugarren ez dugu inork ezagutzen, da pixka bat Biltersekin Ringo Starrekin gertatzen dana, ez? Ba, nolabait, laugarren hori, laugarren mamuarra pakaria, ba, dago pixka bat, betortzen da, ia bukaeran, eta ez du leku handirik zea betetzen.
Bai, hor bi frase klabe ditu, he visto hechos que me han dejado en blanco, eta mi mente está en blanco. Eta hori esateko sortu dute, beltz baten, papera.
Bueno, esaten pixkat betetzen du taldeko zea, ez? Sena edo kontzientzia
zentzu nena edo ez horren estrambotikoa da.
Baina hori Aigonek ja betetzen du ere.
Bueno, Aigon,
ez?
Aigon ez da, Aigon da, o sea, ¿tienes alguna afición? Colecciono, no esaten du, esporas y hongos. O sea, no, eso normala ez da. Dago, super guai, baina...
Vale.
Bai, tipoa da pixka bat, esan dute, hiru Marsan nahiak interpretatu itzazkete, eta bueno, Dan Aykroydek azkenean simbolizatzen du pixka bat, pasioa edo taldeko bihotza, eta Bill Murray izango zen, taldeko aurpegia edo, aurpegia ematen duna, edo, eta...
Lotxagabia,
osea. Baitare, eta, bueno, eta Harold Ramis edo Egon izango zen, taldeko burmuina edo zerebritos. Eta
Beatlesera pasaz,
John Lennon.
Komentatu dezuna, John Lennon izango izateke Bill Murray, ez
da? Bai, baina, bueno, teoriari uste dut garrantzitsua dela, kero aipatzea.
Akeroko gordena, izo, bonus track bezala.
Ez que daukagu teoria bat, eskarrik nik, eta beste, zera, harrik... beste laumatek sortu genuen lau indela urte batzuk, eta ustuz balio duela munduko laukote guztiak sailkatzeko bai, balio duen teoria bat.
Bale, bai. Gero helduko diogu.
Eta jaipau botata, ez da?
Geratu zaitezte saio entzuten bukaera arte, ez? Errango dugu. Ez jugu aipatu bertze bi aktore, bai. Importantea direna.
Bai.
Edifizi igualean bizi ziren bizilagunak.
Rick Moranis eta Sigourney Weaver.
Bai. Oida.
Bikote marabillosua, osea...
Dana, zuzara.
Kaixo, Luis, bai, ni naiz.
Botikaria zela uste nuen.
Gaixo zaude?
Ez, primeran nago. Vitaminoak eta beste gauza batzuk eskatu ditut. Gimnasia egiten ari nintzen, 20 minutuko gimnasia saioa grabatu dut. Gero abiadura handian jarri eta 10 minutuan egin dut.
Ongi.
Ur mineralik edo zerbait hartu nahi?
Gustatuko litzaidake, Luis, baina orain entxegura joan behar dut, eskerrik asko.
Tira, ba. Urrengo baterako utziko dugu. Nik beti izaten ditut ur minerala eta janari elikagarriak etxean, hori badakizu.
Bai, badakit.
Ah, aizu, dana, festa batari naiz antolatzen bezeroentzat. Laugarren urte mugatut kontulari lanean eta naiz eta zure zer gaitorpena zeuk egiten duzu nahiko nuke zuere etortzea.
Mil esker, Luis, aleginduko naiz joaten.
Etzazu telebista daño zen utzi ateratzen zarenean, orko nazkagarriak zuzendariari deitu dio.
Arraroa da, ohartu gabe utzi dut piztuta.
Badakizu zer egin dudan, goraiko eta kablea deskorektatzen saiatu naiz, baina ezin izan dut, eta nire telebista ere oso zen jarri dut denek pentsatzezaten bion telebistek zutela matxurari bat... Ongi da, gero arte orduan, deituko dizut. Orain dutxatzera noa.
Bueno, ni ez nintzen goratzen biolontxelista zenik.
Nire ez.
Orain ikusterakoan, oza, bueno, da...
Sigourney Weaver.
Claro, da, Murzego.
Bai. Ah, bila.
Sigourney Weaver.
Ja, ba, nintzen ez da goratzen noain. Baina, bigarrengoan kuadrak pintatzen ditu, ez?
Ez. Sigourney Weaver ez dakit noiz zintzun alien.
Lehenago.
Lehenago, bai.
Alien ustu dela 79, hola? 80?
86.
Larogeita zeian alien?
Ez hori bigarren, hori bigarren. Ah. Irurogeita meretzi, bai.
Irurogeita meretzi. Vale, vale. Ez, zetorren paper serio batzuk egitetik, eta ustu tortikan aldendu naizula. Bueno, ez dakit nik, eta gainera paper hau egiteko Julia Roberts ere egontzan tartean, ustut. Eta egontziela biak kastina egiten, eta azkenian jarri zan Sigourney Weaver txakurren egiten. Osan, bai, porque nola filmean ez, gero, poseitzen duen txakur moduko batek, ez dakizaren gozer edo, olako deabru batek poseitzen duen, ba, zi omentzen kastinean, hola, txakurra moduan jarri, eta zaunkaka eta ez dakizzer, eta bueno, Harold Ramiseri guztau zitzaion, eta hor lortu mentzu papera, nahiz, eta gero abukaren ez duen egiten txakur.
Eta grazia hondirik ere ez du egiten, eh?
Faltazen, ja.
Ez, eta gainera da, pixka bat, eske ez da, bueno, ez da komikoa, da justo lekuz kanpo dagoen pertsonai bat, ez? Bestiak, bueno, ba, personai komikoa dia guztiak.
Punto artikulo bat bezala dute, edo,
bai.
Ez?
Bai, bai, bai. Bueno, hartuta kontutan pelikula, dela pelikula razista, zer jo erran dugu?
Sexista, inguru. Biran kontrakoa ere, pixka.
Bai, oie guztia.
Erligiosoa.
Kapitalista.
Kapitalista.
Riganista.
Hori azaldu arzute.
Momentuan, bueno, estetika hori brutala da, ez? Pelikularena, behintzate.
Bai.
Bai edifizioa, bai beraien trajeak, zera mamuak hartzeko.
Bueno, ni kritika egiten dio filmari, baina niretzako, guantxe berriz ikusiko nuke. Eske disfrutatu.
Ikonografia aldetik oso potentea dela. Bai, esan dizuna, gailu guztia, kotxea, edifizioa, beraien buzoak. Gaur egun norbaitik ikusten badu norbait mamuarra pariz mozorrotuta, nahiz eta filmea ikusita ez eduki, identifikatzen du, zer den. Hori lortzea ez da, erreixa, eta, ez? Eta pelikula bat ez dela ere hain ondo analizatuta ikutatzu ez dela hain ona ere.
Merchandising, nik uste dut intzutela marketing kampaina oso potente bat. Bai. Ez, nik uste dut ala nasketa bat. Pelikularen buma edo lortuzuna berez pelikulak eta gero marrazki bizunak inzituzten, bigarrengo eta zea bat intzuten ere bai, eta
kostailuak,
soinu banda,
bideojokuak, rol jokuak.
Hori da, hori da. Orduan, dakazu hor, nik uste dut, pelikula asko gara jartakoak ez duten auki. Urtetara horren besteko...
Bai, egia da txiko dero, nazala, eh?
Bai.
Remake bat itia, ozera.
Egia da igual, egin bazun Pepsi lata batekin, Coca-Cola lata batekin, egiten duen truko hori, ez?
Zertaz egizat, ez? Zer filmetaz?
Golden Boy.
Zer da Golden Boy?
Edi Murphy. El Chico de Oro.
Hori da.
Pelikula.
Yo quiero cuchillo. Ez.
Bai.
Por favor.
Ez dut ezagutzen. El Chico de Oro, bai.
Ikusuzun seguro. Bai.
Bai, hori da, ateratzen duna kuchillo bat 50 centimetroko bat aireportuan ez zioten eusten pasatzen.
Bai, izan daiteke.
Bai, ez? Daume bat salbatu behar du,
laguda
bat.
Ez du kokodrilo handi, esan izan.
Ez, ez, baina ateratzen da, kutsillo bat sartzen, lortzen du sartzea aeroportu.
Ah, ladaga, bai, ladaga, bai, dat janti, bai. Ba, Coca-Cola ikbatzen zula, eske hor dago kriston pelikulakin, honekin.
Baina zer ikusia du pelikula honekin.
Mamua raparikin lotua dagona da, Kolumbia erosi izun Coca-Colak, eta horre dukizuten movida. Eta egon ziren pelikula bertan bera, bueno, kizituzten arazo de xente horrekin, pelikulakin erosizula Coca-Colak eta Coca-Colak etzulako ikusten pelikula. Eta gero hor dago historia raro bat, garaian Kolumbiako zuzendaria zena, utzizun Kolumbia eta ero juntzen Universalera. Eta zegon movida bat izenarekin, zasiera batean izena Ghostbusters zegon hartua, eta bat zegon telesail bat, olako zerbait.
Marrazki bizidun batzu, gorila
ere batekin. Ere bai, hori da, hori da. Eta zegon izen hartua. Eta behartzituzten erosi izenan
eskubideak.
Eta ez bazituzten erosten ez zituzten pelikula. Eta hasieran grabatu zituzten, inkluso tomak bi izen desberdinekin edo bi izen desberdinekin.
Bai, hasizian egiten lehenengo estena froak edo horrela, Nueva Yorken hasizian grabatzen, eta kotxian estena batzu grabatu ezta horrela, eta hortzi joazten karrasika, Ghostbusters! Eta azkenean, gero egiten zuten beste batekin, porque hasierako izena zen Ghost Smashers edo olako zerbait, eta grabatzen, eta gero momentu batetik aurrera ja erabaki zuten, bueno, ba, Ghostbustersekin aurrera ingo dugu, eta grabatuko ditugu, erabaliko ditugu bakarrik Ghostbusters izena aipatzen dugun zati hoiek. Azkenean egon zian, ez, eskubide hoiek lortzeko zean deman, eta, bueno, uste dirutza bat ordaindu zutela, baino gero rentable intzitzaien. Eta merchandisingarekin lotuta, garaia horretan entzian sare sozialak eta existitzen, baina intzuten kriston kanpaina, bueno, alde batetikan, ba, logo hori existitzen zen, logoa Dana Croytek sortu zuen, baina gero, bueno, sartu zen beste diseinatzaile bat taldera, eta ja hobetu zuen logo hori, zala, ba, Kasper, zera, mamu hori sartuta, ez? Ba, borobil, bueno, estopez, nola da? Ezin da pasa.
Debekatua, bai.
Debekatua, hori, logo hori, eta izan zala, ba, oso ikonikoa. Eta merchandisingean ba, kaleratu zuten horrelako anuntzio bat, non agartzen zian hiru mamuarrapakariak esanez, ba, etxean mamuak ikusi dituzu, ba, deitu telefono honetara eta gu jongo era mamuak harrapatzea.
Eta jendean deitzen zuen.
Deitzen zuen, ze telefonoa egitazkoa zan. Ta orduan, registratzen omen zituen, 24 ordutan, 1000 dei, 6 astetan zehar, horrela, orduan, jendea asizan deitzen, eta horren zuten zan, ba, Bill Murray eta Daniel Kroeden ahotsak esan ez, momentu honetan ezin dizu erantzun, ze mamuak harrapatzen egia. Eta hori, ba, sortuzun hype polako bat, eta jendia ez egon esperuan filma ikusteko, gainera hori, ba, lehenagotik Bill Murray, ez, ba, beste filme hauetan, Ivan Reitmanekin egin zituen filme hauetan ja ezaguna zen, eta kriston arrakasta zuen, Dan Aykroyd ere Blues Brothersetik egitetik zetorren, eta gero musika temazo hori, ez, ba, jartzen zuten, ba, orduan, ez, elkartzen dira gauza guztiak eta bai. Sortzen da...
Ray Parkerren kantua,
bai.
Oraindik ere, ez, bestaz aditzen dugu, bueno, bestaz eta etxean, ez, eta joet dena rekonozitzen dugu, eta...
Bai. Da Wonder atope,
bai.
Osea...
Eta gaine ez da berea.
Bai, ja.
Ez da berea?
Bueno, dagor plagio kontu bat, gainera atera zen baiet, bai, plagioa zela, bai. eta...
I want a drug, edo lako zerbait zen.
Bai, berez benetazkoa bestia, ez? Claro, oinarritzen dana...
Bai, eske ustut, ez dakit hortan, erabiltzen da, zinean askotan, zu jartzen duzu abesti bat, oinarri bezala, eta erabiltzen duzu pixkat montatzeko estena, eta horrelakoak, ez? Eta gero, bai. Bukaeran, ja, daukazunean referentziazko musika edo audiorik entzen duzu, eta jartzen duzu bat, ja, egokia iruditzen zaizuna. Ez dakite Ray Parker honek egintzun hasieran erabilizun beste musika hau erabilizun oinarri bezala, baina gero ukizun ideia bat entzun zula bere semea esaten karrasi egiten Ghostbusters eta bueno, nastu zitun bai, zera, plagiatzeaz akusatzen zioten abesti hori eta gero bera semeak karrasi egindako Ghostbusters hori eta horrela aterazun ba, temazo hau. Ez eske azkenean, bai, hori, zenbat urte pasadia laurogeita lautik, ogoita bost,
ogoita
bost, joder. Vale. Claro, zu dakizu ze, zu urte hartan jaio zinan, claro.
Bai, laurogeita lau aipatzen dugula, bueno, ez dugu hola denbora honitza honiz, baina urte horretan, bueno, laurogeita lau, laurogeita bost, uste dut izan zela... Lore...
Laurogeita lau, berez. Laurogeita lau. Loko esak egon nea...
Karo, berandu.
Batzuk, laurogeita osten iritsiko zian. Bai. Berez, laurogeita lau da urte...
Urte potentea, urte bai. Zara, bai.
Ez que egun, oza, estrenatu zan, leheno esan duzu, ekainak...
Zortzi.
Zortzian estrenatu zan, la mila detzen laurogeita lauean, aztebukera horretan bertan estrenatu zan Kremlins. Eta aztebete, zila bete bat beranduago estrenatu zen Indiana Jones, Temple bai. Doom.
Eta ete ez da gara jordukoa?
Ez, tempeldu mezu.
Laro gaita bikoa, bai. Bi urtelen.
Baina, eta gainera, efektu bereziak egin bartituztela filmi honetarako, Kazafantasmas erako, ba, zeuden, egiten aizian tempeldum Indiana bai. Jonesena, eta hor zeuden, ez, efektu bereziak egiten zuen jende guztia zegoen sartuta hor, eta ez zeukaten inor efektu bereziak egiteko, baina, zan dute, justo egun berdinean Gremlins, gero daukazu handik ila batera Indiana Jones. Eta urte horretako adia ere bai, Terminator bat.
Karate Kid.
Bai, Karate Kid. La historia interminable, maiteri asko gustatzen zaion filme bat.
Eta... Loka Academia de Policía ere, laurogeita laukoa.
David Lynchen Dune.
Dune,
Eta orduan, laurogeita laun dauzkazu, osea, esatezu, imaginatu juten zehala bain, eta itu, bueno, osea, superdetektiben, es que, Hollywood.
Epi llevar, gaina.
Juten zehik ustea urte honetan, eta jartzezkizute, oie, denak. Joder, nina denboratu bidea, osea, bideiatu denboran. Laurogeita laubea jun, eski, imaginatu, egun berdinean, Kremlins eta... eta Cazafantasmas, ba, hori, bombazoak, osea.
Bai. Bueno, Cazafantasmas 88an egin zen bertze
bai.
Bigarrena eta gero 2016an egin zuten bertze bertsio bat lau emakumerekin.
Bai.
Nik ez dut ikusi.
Nik bai.
Eta
entretenigarria.
Bai, ondo, ba, besteak, o sea, bai. Besteek mitifikazio badute ere eta igual horrengatik ez, ikustuko gogoratzitugu askoz ere hobeak, baina berez ez dira inonak. Osea, 2016koa ere nivel hortan dago.
Gidoia pixkot hobea du, garatuagoa do nola.
Gidoiaren arkitektura hobea da, eta hori ez da zaila.
Baina nik uste gaur egunera egokituagoa dagoela. Egu gaur egun konsumitzen dugun ez filmeon estilo horretara dagoela egokituagoa.
Ez que, lehenengo, bertxio zarrak daukalako sentsazio bat, ezakit kolorea edo garai hortako argazkiagatik edo, oso erreala dela bezala ematen dula, ezta? Osa ematen du...
Bueno, eske segurazki, neizak izema gastatuko zan bigarren, hirugarren honetan, zan, 2016koan, baino filme originalak dauzka gauza asko diela irudi errealean grabatuak, ez dauka horren beste efektu bereziak, eske gaur egun ez, ba, ezakit, ba, urte batzutatik aurrera, 80garren hamarkadatik bukaeratik aurrera hasten da filmea ekoizten beste modu batera, dala, ordenagailuak erabiliz, CGI-a eta horlakoak, eta orduan, ba, hasten da, ba, gauza, ba, leharketak egin beharrian, ba, gauzak ordenagailuz zehaz
sortzen. Edo mukiak, ba, agia zen mukia real bat, sinisten dezu, eta muki digitalizatu batek, ez beti sartzen zaitu mundu irreal batean bezala.
Eta daude hori, ba, oza, ze gertatzen da Jurassic Parkekin, ba, T-Rexak oraindik funtzionatzen duela eta funtzionatuko dula. Ze dago eginda, egiazko, zera, maketa, mustro bat.
Egiazko dinosaurio batekin.
Hombre, egiaran efektu espezialak irakurri nuen zera iritzi batez, oraindik ere onargarriak dira lehenengo bertsioaren efektuak.
Zeinenak, bueno, parke Jurassic.
Ghostbusters. Bai.
Ostras, gargola salto kasten danean,
Baina eske da, dauden astuta, dagoen astuta, Mate Paintinga da, jartzen duzula irudi bat, eta jartzen duzu kristal bat aurrean, eta kristala marrasten duzu, ba, adibidez, agartzen dienean, Central Park hori eta edifizioiek, hori ez da, esan, eta plan orokor bat agartzen da tarteka filmean, eta Central Parketikan ikusten da edifizio triangelatu hori, ematen duela piramide bat. Hori dago eginda kristal batekin, eta kristalean pintatuta, ze dago grabatuta ze Kalifornian, uste dut. Eta hori, bueno, dago erabilita teknika hori. Gero nik uste dut, txakurrenak diala stop motion moduko bat. Gero dituzu efektu bereziak, diala fantasmak nola egin daude, baina eske likatik, mustro hori dago sortuta fisikoki eta gero bihurtuta zean este efektu berezia horretan eta gero ba dituzu efektu klasiko hiek de
izpienan euste onargarria liburutegian gauza kasten denika mugitzen dago aitz
hori dago zeekin pitakin
abai
bai
eske kontua gauza hiek beti funtzionatuko dutela ez errealak dira azkenean
hori da Viaje a la Luna esa Melies usan bai. Azkenean funtzionatzen ditu gauza askok sinisten duzun bitartean kontua da ez gaudela garai horretan eta igual horregatik bai. Orain behar dezu sekulako hori ba
nik uste dut
efektuak
nik uste dut tala oza a ber nire jabez ikusi nun eta ikusi nun gaizki hirugarrena zeu testut ondo ikusi nun mola erdi gainetikan erdi lo erdi zaki zer nik uste dut dala oso bilatzen duela ganberrismo puntu hori, jatorrizkoa dakana, baina...
Arizara 2016-koaz.
2016-koaz. Bai. Osa, planteatzen baldin baduzu ez izatea zerbait horren espektakularra, efekto askoz xumeagoekin oso efektu polita lortu alduzula. Bai. Osa, hori da, horrein ikustuzu Avengers ez dakiz zer, eta agian bai. Kombate bat edo ez, eta ez duzula deus ikusten.
Ez que da...
Osa, da, pim-pam, pum-pam, eta dena... Juten da, ziztu bizian, ez duzu denbora ikan ikusteko ulertzeko deus gertatzen ari dena. Zerut, ze transmititzen ari pelikulanek, ba, abiadura, guai, akzioa, guai, baina ikusten, ba, efektu berezikin ikustut berdina. Gaudela momentuatean, gauza oso espektakularrak egin daitezkenak, baina nik ustut gauza, hori, esaten zenuna, pita batekin, zakizarrekin, gauza oso simpleekin lortu aldituzula, segontan nola enfokatzuzun, gauza oso pollitak, osea...
Horrekin lotuta, ze efektu bereziak ezia bakarrikan iruditan, baizik eta soinuan ere bai, eta hemen daude erabilita pixka temateko efektu fantasma, ez dakit.
Fantasmagorikoa.
Ez da fantasmagorikoa, baina bai, dagoela erabilita zeremin, ez dakit zeremina ezauten zuten instrumentua sonatzen dula, hola, ba hori, hori da horlako bara bat burnizkoa eta gerturatzen, osea,
bai,
gerturatzen duzu eskua eta sonatzen du ba agudoago edo grabeago, bai, eta bueno, holako instrumento arraro ba sonatzen duela fantasma baten zea bezala, ez? Ta ordun zereminak erabilita daude musikan pixkat fantasma itxura hori emateko, baino kotxeak ekto bat Ghostbustersekoek erabiltzen duten kotxea, sirena entzuten dana sonatzen du modu arraro batean, beti atentzioa deitu izan du, ez da oso karakteristikoa da. Ba, ez da sirena baten hotsa, baizik eta da, ez dakit puma baten edo ustut puma baten zeak arrasia dela, baina atzeko zaurrera jarrita eta moztuta. Fijatzen baziate orain, entzuten bazute berriz, entzuko dezute da... Ba hori da, puma baten, zera, noa da, ronroneoa, edo bai, zerbait, edo ezakien duela esaten dan, bueno, karrasi hori. Ta, bueno, olako efektuek azkenian ez dezu behar, ez dago digitalki kriston, kriston efektua sortuta, bezik eta da hori, hartu olako soinu bat eta moztu eta alderantziz jarri, eta, bueno, olako trukoak askotan ba, funtzionatzen.
Ingeniora jotzen zutela asko, ez da, baren esan ez pitaren asunto hori, edo soinua lortzekoa, gaur egun jadena ez digitalera jotzen da, eta... Ez ezu lau buelta ematen gauzei edo ez dakit.
Joder, ba, irekitzen dunean frigua, hori da super guai. Sigourney Weaver, osea, katak, plano kontra plano bat. Osea, bapatian irekitzen da, hola...
Hola, isofatik ateretzen zaiola gero esku hori.
Hori da, eta, osea, ba, itzen dunean... Ba, nahi hori flipatzen, osea, irekitzen du frigua, argi bat, kontra plano, eta bapatian da beste mundu bat, ez?
Osea, net, beraie dituzten gaiuak, gaiu teknologiko guzti hauek, Batman, 89koa, ez filmea. Michael Keaton agertzen dana.
Esango nuke baiet.
Tim Burtonena,
89koa.
Eske
da da Mamuarra pariak bigarren partian urte berekoa.
Bai, ez da, ustu 89koa ez da?
89.
Bai. Ba, eske ikusten nuenean, orain berriz ikusi duenean Mamuarra pariak, ikusten nuena da, nola jaisten dian,
bai, zera, ez? Barratik.
Bomberoen, zera, kuartel hor bat alokatzen dute beraien... Zea, basea jartzeko hor, eta dagolako tubo moduko bat goiko pixutikan bera jeisteko. Eta goratzen zian Batman, eta kotxea bera ere nola ateratzen dan, eta kotxeren forma ere bai, Batmanen Batmobian antzekoa, eta bestak goratzen zian.
Baina serien, Batmanek etzekoela kotxe hain antzekoa ere, osea, gero
bai,
pelikulan hartzen du antza hori.
Ba, ez, seria 1976koa da, eta filmea...
Deskapotablia da, gainea, eh? Seria... Bai. Ez daukat, etxurikan, ez?
Bueno, bai, diolako bi kapsula boro bil, ez da, berain.
Baina, osan, gogoratu ziala Batman, eta Batmanen gaiuak, eta gauza guzti hauek. Eta, bueno, nez, eta gero, ez, 80 egiten filmea, baina egia da hori, seria ja bazegoela, eta...
Gelditzen zaizkigu aipatzeko bi kontu, bauzue, ez da, teoria konspiratorio bat?
Bai, bai. Bueno, eske, aspaldi hon ginen, ez dakit nola okurritu zen, sortatu zen, baina egin hitz konparatzen Mamuarra parien lau pertsonaiak eta konparatzen beste film, serio, marrazki bizunetako beste dozein lau pertsonaiekin. Eta hortik anatea zen pixka bat, ba Mamuarra paria konparatu itzazkezu Nina Ordokekin, edo Ekipoarekin, edo Beatlesekin, edo nahezunarekin, egin esan, edo zein laukot, de hecho, gu geurekin ere bai konparatu ditzakegu bakoitza ze personaje dan eta zientzia bada sonet funtzionatzen du
bai diskutiblea baina zientza
funtzionatzen du ekisak eginez bai osea kontua da zu daukazu adibidez Bill Murray
Entzulentzako hemen grafiko bat atera du, beñateko apatian, o sea, dena...
Tesia.
Hau, igoko dugu Twitterera ikusteko, porque, o sea, nek denbora eraman zigun egitea. Baina...
Eta zerbezak.
Baina, jakiteko adidez, zein, igual karakteristikoa godia el ekipoa, ez? El ekipoarekin konparatuko bagenitu...
Bale, aitzongi.
Ba, adibidez, bueno, ez dut erakutsiko. Zuentzako zein izango zan Bill Murray el ekipoan?
Aníbal, ez?
Aníbal
Aníbal izango zan Dan Aykroyd.
Hori da. Piskat beti da Dan Aykroyd beti da, ba pertsona, bueno, ba bai,
Ninjadordoketan Leonardo.
Leonardo. Eta Beatlesetan adibidez,
Botean rebeldea. Ze gero uzten duna taldea.
Bueno,
eta Ninjadordoketan Rafael, beti uzten duna, ez? De la Cotea, Bakarka, hasta quise.
Bai. Baina guazen aurrera, ze gero deskartearekin.
Eta bera ni, oza, ninja dordoken oso jarraitzaia nintzela, eta horintxe bertan...
Bueno, bida, ninja dordokekin...
Ni nahiz oroitzen. Oroitzen ez bat zela iztotela, bakarrik horretaz.
Bai, Zein? Donatello, uste duzen,
Donatello zen iztotela?
Eta...
Bai, Donatello.
Eta Donatello...
Mamu harraparekin oso arraixada,
zen biak
inventoreak edo biak...
bai.
Donatello zan eramaten zituna instrumentu
Spengler, ez.
Bai, Donatello zan ninja ordoketan eramaten zituna bere gailuak, teknologiak eta horrelakoak. Zan pixka sabiondilloa eta hori da dudari gabe Igon. Mamorra para que na, ez?
Jokoet beste laukote batea hemen oso kuriosioa dena.
Baina itxe utzira zu bukaera eristen. Eta laugarrena izango zala, nola izena du? Laugarren mamorra pariak?
Winston.
Winston. Winston izango zan?
Beltza dena, hau da beltza.
Bai, Murdoch, ez da, ezin du izan.
Bai, deskarteak esaten du. Hau izango da, Ringo Starr, bai, ala bai. Eta izango da, eta
Michelangelo. Michelangelo, bromista, edo... Kontua da...
Ninitze Michelangelo, kontuz.
Claro, kontua da...
Egia da, Murdoch, egondo ez, oza, seriari ez zitzen honitz inporta, ez, bai.
Ez, kontua...
Ez, ni ez, oza, ekipoan ez da nintzen Murdoch zalea, baina ez dut ikusten. Ulertze dute, eh?
Txentxe, baina...
Beste irurak aukeratuta.
Kontua da hemen, mamu harraparetan gertatzen dela, gauza bat. Kontua, Murdoch eta Michelangelo dia, pixkat bromistak edo pixkat, ez, lasaitzen dutenak asuntua. Eta mamu harraparetan gertatzen da, Winstonen rola, neko... ez, evaporatu ez dela dagola, eta bromistak beste iruak diala ere. Orduan,
vale, guai.
Broma beraientzako hartu dituzte, orduan Winston utzi dute pixkat bilusturik, baina berez bromista izan beharko luke laugarren pertsona jo hori, eta ez beste irua.
Bueno, jolazten duela kontrapuntu bezala. Ez? Bai, osa, azkenean besteetan umorea hurbiltzen, eta kasontan ba, umore horri nola baitu oreka bilatzen. Hori. Bueno, gustatzen zait.
Nola du izena teoria honek?
Ez du izenik. Ez da higu korritu izena jartzi.
Beetle dordokak.
Beetle
dordokak. Ja badauka izena.
Bai, eta bai du gehiago, baina ez ditugu mena aipatuko.
Bai, bat oso kurios eta oso nedena da, fruitizkidekoek Donatello edo motxilorekin edo aigonekin, azkenean berak ere beti gailuak ditu eta bar.
Bai, hori argi dago.
Bai, batzuk oso...
Doraemon bezala.
Hori da, nio, karo horrez daudela.
Laukoteak izan
barruko. Bipikoteak, ja. Baina, bueno, bai. Baude gehiago.
Segi.
Ez que...
Gazpacho?
Gazpacho adibidez komikoa da ere, ba hor izango litzateke Michelangelo edo... Ez?
Ah, ez, barkatu.
Ah, Arida... Murdoch.
Karo, eliminazioz...
Murdoch Winston.
Hori da.
Bueno, eske oso...
Bai.
Hau, jarriko dugu, zetikan, bestela, imposible da diagramari gabe ulertzea.
Baina, urrengo pelikulak lau personaje protagonista balima ditu, aplikatuko dugu hau.
Edozein personaje balima ditu, egin dezakegu.
Infalible da. Gero hasi ginen orfofur eta beste goza batzukin, baina, ikara, lau baino gehiago balima dira jaleoa da.
Bai. Baina... Ditugunak egin da orain arte dira trotamusikos, fruitiz, mamua rapariak, fofur, A taldea, Beatles eta Ninja Ordokak.
Eta hau aplikagarria ere adibidez lauko musika...
Bai.
Lau lagun ditu musika talde batean.
Bai, las bulpes. Funtzionatzen
da. Adibidez.
Bai.
Belako.
Aztakilloak. Aztakilloak. Flaneri eta bere aztakilloak. Funtzionatzen du.
Flaneri gabe.
Belako. Bai. Deskartea, inbarko zan.
Familia batean bi guraso eta bi seme balima daude. Baita ere. Bai.
Bale. Gu bost gara. Zuek?
Bost.
Bost.
Ezin dugu aplikatu.
Ba, bueno, orduan beste bat.
Bueno, eta beste bat eror pendiente duguna da, Regin zein zen?
Zein?
Reganismoa.
Bai.
Ah, bueno. Claro, zurentzako...
Itxoine, telebistan bezala ingo izut. Bi minutu dituzu.
Hemen, noen bait momenturen batean aipatu dut Reganismoa representatzen dula. Ez da nik esaten duten zerbait, da hortikan irakurri duten zerbait. Representatzen zula nola bait, garai hortan Ronald Reagan zegoela boterean, eta esaten du, ateratzen danean Bill Murray unibertsitatean lan egiten du, lan publikoa dauka, eta kaleratu egiten dute. Eta orduan danak horidek esaten dio, ba bueno, abertzeingo egun orain eta auta bestea. Eta esaten, bueno, bilatuko dugu irtenbideen bat, egingo dugu zerbait. Eta esaten, ja, baina eskezuk ez duzu zagutzen, esan, zu lan publikoan ibilizia. Ni enpresa pribatu baten egon naiz, eta hor maitzak eskatzen dizkizute. Eta orduan zan pixka bat, nolabait, mundu publikoak eta ez, mundu subentzionat horre bezula funtzionatzen. Gero aurrera gore bai, badu beste momentu bat non sartzen da ingurumen zen teknikaria eta esaten nio nahi gonek, ahi, barkatu hau, zera, jabetza pribatua da, min ezin zera sartu, eta nolabait, lehen aipatzen egon geana, ematen du ingurumen teknikaria dela, deabru hori, baino are okerragoa, egiazko etxaia da, ingurumen teknikaria, eta ez deabru hori datorna beste mundutikan, egiazko etxaia da, publikoa, egiazko etxaia da, sozialismo plantatu nahi zutena hemen, eta ordan ba, nola, ba, ba, esate, ba, bueno, ba, ez, enpresa pribatua, eta emprendedoreak, eta gauza guzti hobek goraipatzen ditu, eta hau da egiten dutena pixka bat mamu harrapariek, eta hori da pixka riganismoa garai hartan, Ameriketan, Inglaterran Thatcher zegoen garai horretan, eta ba, pixka hori egiten nahi zena, baina ustut ez dala ez dala fidela, ez dut uste riganismoari buruz hitz egiten duni, baizik eta filmeek hitz egiten dutela beti bere garaiari buruz.
Bueno, bi hauek buruaekin erraten zuten, bai, 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 eh?
Nik txekeatu egingo, de riganismo ere, ez da?
Baina, interesaritzen zait, eh? Irakurketa, bai.
Baina, ez dakite...
Bai, baina, bueno, baina nik usten da pixkat igual idiosinkrasia hor nolabait, bai. Nolakoa den, pelikulan, baino, bai.
Baina, filme guztiak bere garaiari buruz hitz egiten dute. Bai. Edo zein filmek, orduan nahita ez.
Zuen ustez zei buruz hitz egiten du. Ni pentsatzen egon ez da, nire ustez, zientzilarien prekariedade buruz eta startupen jaiotza.
Bai, 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 bai. Zertaz hitz egiten duen, nik ustut bilatzen, gustatu zaite, beste zerbait esan barko dut, ez zerrepikatzagatik,
bueno.
Orduan, baina bai, gustatu zait irakurketa. Nik ustut bakala, hori, baina nahi pena ematen diana da, hola, komentatu dizut nola gustatzen zaidan, estenari kutxunena den konkretuki Sigourney Weaver eta Bill Murrayren hori, iruditzen zait, badakala, komedia romantiko baten oso parte oso importante bat, dakagu, gidoia kontatzen duen historia, ez, beraien, bai. Nondik norakoa, ez, nola sortzen duten enpresa, bueno, nola montatzen duten beraien historia, eta baino gero eraberean dakagu, bai Sigourney Weaver eta Bill Murrayrena, eta bai Spenglerrena, eta Janinena, edo Janin, ustut zela.
Bai.
Eta nahi pene, pixkat pene ematen dit, ikustu dalako elementu bat, ba, interesgarria dena, baina ez dela beharrezkoa. Eta bate pixkat pena ikutzen dalako, ba, kala pixu oso handi bat historian, gidoian. Eta niri gustatzen zait, baina bete pixka pena esaten, jo, pertsonaia hauek askoz gehiago dakate ekartzeko pelikulari hori baino, ez? Batez ere emakumezkoenak. Eta Sigourney Weaverrena, bueno, baina Janinena daia da, osea, perdon, eta, osea, erretzen da beste amai azpitik, osea, bueno, azatzen esatzen zula mesedez.
Bai.
Osea, hori da, what the fuck, osea,
gogoratu naiz gauza batetaz, ez nukela nahi utzi programa komentatu gabe, zain erlazionatzeko filme hau Speedekin, eta kontua da, sortzen ari zianian, eta baita ere zer ikusi hau, ez tabakoarekin, baina bai drogaekin, da, sortzen ari zan, zera, likatiren pertsona hau, esan zuen leheno, efektu berezia da, baina eginda zegoen muñeko moduan, eta muñeko hori egiten egontzan tipoa, ba hasizan diseinu bat egiten, egon eskastu zuten kriston dirutza eta egontzan ez dakiz zenbat hilabetetan diseinatzen, porque esaten zion batek, egoain egin esudurra txikiagoa, egoain handiagoa, egoain txikiagoa.
Hasi eran logotipoko tipo txuri hori izan, gero, bueno, modifikatzen jontzan eta...
Tipoa erotzen izan, kriston aldaketa pila esigitzen zion, porque beti daukazu jende piloa gainetikan, eta batek esaten zion zerbait, bestea beste zerbait. Total, azkenian, faltazitza joan ustut, egun bat edo iristen izala ja, fetxa limitera entregatzeko diseinua edo iteko maketa olako zerbait, ba, enteratu zen, berez da nakroit, likati sortu zula, izan zedin nolabait John Belushiren alterego moduko bat. Ta orduan, eukizun idei, osea, jakintzun efektu berez egiten zitunak, nondi joan zitekeen sortzeko muñeko hori, eta orduan saiatu zen, ba hori, ba, John Belushiren forma eukizezan. Ta orduan, ba hori, ba, konturatu zen egun horretan bertan, ustut, bi gramo kokaina konsumitu zitula, eta orduan amestuzun etortzen zitzenela John Belushi bera, eta ematen ziola, ez? Piskat... Ez, ematen zizkion animoak...
Ja, nola lotzen duzun,
eh? Ematen zion animoak jarraitzeko horrekin, esan dut, eta horrela lortu zuen in extremis, bi kokamina gramo konsumitu ondoren eta John Belushik bera bizitatu ondoren fantasma goduan lortu zuen egitea likatiren muñekoa. Eta horrekin lotzen dut, Speed filmearekin.
Ondo. Gero kontua da, ez dakala batere antzikan.
Ez, baina jan...
Bi pelikulek?
Ez, likatiren... Likatiren...
Bai.
Zerak, yeah, muñekorrek ezaka belusin bate. Bo, nik ez diot ikusten...
Esaten zuen, oza... zala, egiten zitula bi gauza, jo belusik gustan zitzezkion egitea, bazala jan, eta bestea jendea molestatu.
Eta
pixkat hori dago, denbora hauzean jaten.
Vale, vale.
Aizue, bukatu behar dugu, do bai. Bukatzen joan behintzat.
Bai.
Eta beti bukatuko dugu bilintz saioa modu antzekoan, edo igualean, dela Nolanak banatzen.
Nolan ala Nolan.
Entzuleak hola segurezki kopeta, ukertu izanen du, guk ere alain genun, hasieran ez genolako ulertzen, baina Nolanen bultzatzaile nagusia hemen dugu, Mikel, esplikatu nola da bai, Nolan sistema.
Bueno, Nolan sistema filmak puntuatzeko sistema da eta alderantzizko sistema da, hau da.
Gero diagrama bat imarko duzu, hartzeko.
Aurrengorako diagrama bat ekarriko dut, baina da, alderantzizko sistema bat, non. Zenbat eta Nolan gehiago, orduan eta pelikula esan dezakegu okerragoa irudituko zaigu, bai? Batetik amarrera. Orduan, zenbat eta Nolan gehiago, orduan eta pelikula txarrago. Hau... Nolan ezagutzen dutenek, nik uste dut, ulertuko dutela.
Ulertuko dut eta guantxe, aserretzen.
Eta gongo da jende asko oso aserre dagoena nirekin, baina zenbat eta Nolan gehiago, orduan, esango dugu adibidez. Banetako, Mamua Rapariak...
Txin, bai. Eta Nolanen pelikulak ere, Nolanetan ere...
Noski, Nolan, badaude, Nolanen pelikulak oso Nolanak direla, direna, eta ez horren Nolanak direna.
Ja, 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 ja.
Baina zerratik esaten duzu Nolanen asuntoa guztia, ze Nolan zuzendari txarra bat aleako edo zezulako gustatzen?
Neretzako Nolan zuzendari ona da, baina egiten ditun filmak egiterako garaian gauza askotan neri utxe egiteit oso efektista egiten zait, eta gauzak oso komplikatu egin nahi ditu eta eraberean asko azaltzen ditu eta ni hor galtzen naiz batzutan. Egingo dut, Inception egingo dut, bai. Ez? Origen. Eta, zade, hirugarren ametsaren, bigarren partearen, erdiaren, ezakizerren, eta kriston gidoi komplexua garatzen du, baina gero dago, aldiro, azaltzen, non zauden, segertatzen ari den, zezu, bueno, ez baduzu horren komplikatu egin nahi pelikula, ba, ez zazu horren komplikatu egin.
Edo utzi komplikatu, ba. Batzutan molestatu egiten duain beste esplikatzen duenean, bai, hori egia da.
Beraz, oso... zuek ados zaudete Nolan teoria honekin?
Bai.
Bueno,
bai, salut, azkenean da, nolabait oso postureo...
Ez diozute jarriko zigilua, o zer.
Bai.
Postureo zalea dala Nolan, eta amona falta zaiola. Bai.
Beraz, zenbat Nolan ditu Mamua Rapariak?
Oso gutxi jarriko nizkioa, esan du, ba, lau bat jarriko diot, ze, bueno, egin dugun analiziarekin ere, hartu gara da, nire asko gustatzen dela pelikula, baina, bueno.
Nik emango izkiot bi Nolan. Denbora pasada, baina hala ere jarraitzen du izaten jende asko ikusten duen filme bat, jende askori gustatzen zaiona, ustut ikusi beharreko filme bat dela, eta nez eta ateratzen dizkiogun zulo asko eta bar, baina ez dakit niri emozionatzen nau, apasionatzen nau filmeak, eta gustatzen zait, eta zinea horretarako dago, zeke pixkat ebaditzeko mundu normaletik, eta palomita batzuk jateko bestik ez balima ere bai.
Nik, nire iraganeko nik, emango nizkioke 0 edo bat. Nere kutxunenetako badelako. Egia da gaur egun gonik... Zortzi... Zazpi... Bueno, eta kontua nola matematikak ez dituten oso ondo menperatzen, eta bat aztetekoak ez dituten oso ondo egiten, jarko diot, iru lau bat.
Iru edo lau. Iru lau bat ez du balio.
Baina, bai, bale.
Bueno, iru edo lau.
Iru.
Terdi biltzen hori la formula, ez ez?
Bai,
venga, ba, ordu ni tarti, ni bi terdi.
Probatu du, ez?
Bai.
Baina eske, nik gomendatuko nuke, ikuste, oza, filme hau ikusi behar da, eta gomendatuko nuke, bueno, ikusi beharko da orain, ze pasatzen den Ghostbuster After Death, datorren urtean estreniatuko den, bueno, aurten, datorren urtean
2008.
Estreniatuko den filme horrekin, baina, bueno, orain arte egindako Ghostbusterrik onena.
Banatu ditugu Nolan sariak, 11,5 Nolan eman dizkiogu Ghostbuster pelikulari. Igual zorrotzeiak izan gara, ez?
Ez,
edo ongi. Bai, beste batzuk.
Bueno, baina nota ona geratu zaio azkenen, ez?
Zaila da kalkulatzen, nola al revés den? 11,5.
Baina 40tik 11,5.
Ez dakigu kalkulak nola dian, baina segurazki entzulek aterako dituztela beren konklusioak. 11,5 hori zer da.
Bueno, guk hemen apuntatuko dugu eta ilabetero gehituko dugu nolan ranking honetan, ba bakoitzak egindako emaitza eta gero ba bueno, esango dizugu, nork irabazi duen Nolan porra, Polan Norra. Polan Norra, egin duzu, Polan Norra. Zuzendari baten izena, ez da?
Bai. Polan Norra euskera.
Txekoslovakoa.
Bai.
Ara, telefonoa. Bai?
Yes.
Bai? Bai? Bai?
Yes!
Bai, nor da?
Oh, no, I'm David Lynch. Yeah. David.
Ah, David Lynch, David Lynch.
I'm on the bus.
Ay, bus.
Auto? I'm on the bus. Ah. I can came.
Ya, yeah, David, baño, ya finish,
No, no, I'm coming.
Ba, no, ya finish.
Ba, urrengo asteako.
No, I'm on the saxophone. I'm playing. I'm coming now.
egia da zentu itxia duela, eh?
Bai.
David Lynch, bueno, placer bat urrengo saioan zu gurekin izatea. Ogora, bai.
Samantha. Ahí va, Samantha. Inland Empire.
Bueno, David Lynch, urrengo arte, gogoratu jabeteko bigarren igandean, arratsaldeko 8:00. Zure esperuan egongo gara, etorri gazkinean autobusa ez hartu. Kolgatu du?
Lotzagabia.
Bino, ze lotzagabia? Bueno, a ber, despistatu gaitu deionek, errango dugu sare sozialetan ere bagaudela, bilintxeek, ez dela soilik podcasta, ez dela soilik irratxaia sare sozialetan ere bagaudela, eta gu bilatu nahi gaituenak.
Bai, bilatu ondoren, Twitterrean, topatuko gaitu bilintx naiz izenarekin, eta baita Instagramean ere. Hor jarriko ditu gaur itzein dugun Nolan sariak ulertzeko diagrama, eta baita Beatles dordokak. Diagrama zeinarekin laukote bat bari maukazu alguan, zailkatu alko dituzun zure laguna.
Gu ere lau gara, eh?
Un marco diagrama bat. Hey, Pachuco! Hey! Some for the tree! Hey! The man
for me! Hey! And blue white me more tonight! Ba, eskerrik asko, hirukote, placer bat izan da, zuekin aritzea, eta datorren hilabete arte.
Urrengo arte.
David Lynchek.
Hori da, urrengoan uste esan dula, etorriko dala, así que...
Aio!
Agur!